ξέρω αν θα δικούμενο. Wake up, feel good. Ensemble, municipal à Chalaounous sur Lyon Radio. Et tout de suite, place à Weshkent Frask Makamine.
Alors, Lyon, j'ai pas que l'image d'aide, j'ai des expressions françaises rares mais très utiles.
Très bien.
De quoi enrichir votre vocabulaire. Des expressions liées, vous pouvez utiliser.
D'accord.
Alors, je commence par la première expression. Tu voulais aussi arriver là. La travailler pour le roi de Prusse.
Non.
Il y a être sérieux.
L'attitude. Non. Non, pas du tout. Alors, ce que ça veut dire, c'est faire un taf dont on ne retire aucun bénéfice.
D'accord, ok.
Exemple, je sais pas, le job l'y fait, je travaillais pour le roi de Prusse, je faisais beaucoup de trucs.
Mais
ça n'a pas le film.
Solide comme le pont neuf.
Donc, mais c'est solide.
Non.
Il est mais solide. Pont neuf solide. Là, mais c'était là, tu venais avec ça.
Il
est complet. Là, le pont neuf, c'est comme tu as fait l'histoire. Le pont neuf, c'est le pont les Tibénas, les enjambas la Seine.
D'accord.
La Seine Paris.
Donc,
voilà. Donc, du coup, être en bonne santé et vigoureux. Exactement.
Exactement.
C'est la cour du roi Péto. P-E accent T-A-U-D. Alors le roi Péto, c'est un roi fictif. C'est un roi des mendiants.
D'accord.
Les gens qui j'aiment, elle est bzaf d'yel les mendiants, d'yel les mendiants. Je m'en
dire
que t'en 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 C'est un groupe où tout le monde veut parler en même temps.
D'accord.
La petite section, on dirait la cour du roi.
La cour du roi Péto.
D'accord. Entre la poire et le fromage.
Qui joue bien les
deux.
Kiwi.
Tu l'as
mis
le
poire
fromage
et
j'y
venis. Oui.
À l'époque, 1900.
À l'époque, mais c'est que ça, 1900.
Bon.
1845.
1800.
Après 1700, il y a
les
prix. Il y a la 1700, alors, c'était à l'époque de Louis XIV. À l'époque de Petit Barry de Gaulle. Alors, ce que ça veut dire, c'est quand on commence, par exemple, à balancer des histoires sombres, des trucs farfelus, un peu, en fin de repas, après avoir picolé. D'accord. Ça se passait.
Il y a une cadette rouge dans la drap.
Mais qu'est-ce qu'on a dans la drap? Où est-ce qu'il
y a? Ok, j'ai le poire, le fromage.
C'est la partie où, à l'époque, les Français, ou là les Occidentaux d'une manière générale, commençaient à picoler. C'était entre le fromage et le dessert. Tu vois? Donc, tu goûtes que Metzalène, j'ai eu un nouveau date, je te raconte ça entre la poire et le fromage.
D'accord.
Une banane et limon.
Voilà. Nafil et mousca.
Nafil
et mousca. Le mot cambronne. C-A-M-B-R-O-N-N-E.
Cambronne.
Cambronne.
Aucune idée. Gars.
Cambronne.
Il y a dommage.
Galant.
C'est quoi, c'est Carabinachoui?
là, c'est une caractéristique chez les hommes.
Qui est galant,
c'est un homme assez vieux qui aime draguer.
Un verre galant.
Le surnom à l'époque, l'adjectif vert désignait quelqu'un d'assez jeune.
D'accord.
Tu vois.
Au galant, ça veut dire que c'est
un voilà.
ولا
صغير
يعني شي واحد نص هو كبير وكيف يفعل
هو
حليب
شي بولعيب اكزاكتومون سبحان الله محسن عنده كاملين بالدارجه كاملين عنده بالدارجه سي بروندر بور لو بروميير موتاردي دو باب
خويا طويل
شي واحد واعر تحب راسك
انت واعر ولا شنو سي سا avoir un ego surdimensionné parce qu'à l'époque
كان معروف هذا السيد
هاد لا موتارد ديال هاد لو ميك هذا كانت تيلمون بون كو لو باب فروم كان
كيجيبها من عنده
كيجيبها من عنده
تقدى ليا بوحديتي
صراحه ما كرهناش شي حاجه من عنده كيعجبني موطا
تقعدت حتى المره الجايه ان شاء الله تلقاي شي حاجه
ولا شي بيت بلدي هكا
ليستوار ديال ليتيمولوجي
ولا شي بيت بلدي هكا
مع الموطار
تموت على الموطار اول وحده عرفتها في حياتي كتموت على الموطار
كتجيني
زين
كتعجبني مع الفريد
كتعجبني داك الموطار اللي كتشوف
شويه ماشي بزاف
كتعجبني لا موطار
دابا لا موطار ماشي كتجي
الفريد
اين الفريد
الفريد ديال الطا داك اللي وحده مقطعه مزيان وحده مقطعه
خير تجي مع الفريد
ضعيف تجي مع
ضعيف
لا 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 لا
رقيق
كتجي مع الفريد اللي كانت كدير ليا امي في الصغار
هذاك ما كتجي معاه حتى شي حاجه
لا كتجي
هذاك كتاكلي وانت واقفه حدا البوطه
لا لا لا
كتكون مقطعه غليظه
لا
بوتيتوس وحده رقيقه
وحده كحله وحده
هذاك هذا وحده
ولاويه وحده لاويه بالزيت كتلوى سبحان الله
هذا كل فريد اللي كيعجبني
طرد المدينه المطر ديال المدينه والفريد المدينه داك الكبير
حتى هو ديال جدران
تبارك الله لا لا كاين جدران
راسه
كبير
الفريد غلى من الكبده عندك
تخيلي
شي الحياه
كبده زوج
واه
داك هو دابا
داك
دابا شو الحمار دابا
كبده
فريد
كبده قال لك اون رابيل جوست لي زوديتور
اللي محسن كياكل كبده بجدران
ديال النمل
ما عرفتيش
ديال النمل
ولكن راه حي هنا انت كنهضر لك
شنو ولكن اللي عقل والو راه باغي هادي فرق
ما عندي ما ندير
سي بلاو لك حاجه واحده اخرى من غير الهضره
حاجه مهمه
هذا ما نخرجوا العيب ذاك شوف شوف انا خدام ومبقى بروفيسيونال
ذاك 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 ماشي ذاك ذاك
ذاك
افون يفوت ذاك ذاك
باقي شي اكسبريسيون اللي غنساوها عاوتاني
نو
السيد يلاه تلا غدا ونعيطوا
لك ذاك
سي فو دافي دي اكسبريسيون تنتوما غابرين بحال هادو اللي بارطاجا معنا امين فوني لي بارطاجي افيك نو في النمره واتساب 06 24 400 بارطاجي افيك نو دي اكسبريسيون هكذا غابرين كو سوا بالدارجه ولا بالفرونسي كتشاركوا معنا في النمره واتساب 06 24 400 راه عندنا ليكم دي بلاص الى بغيتو تحضروا لجوردا لا بروميير فام هيبنوتيزوز دو فرانس دونك كي ليكم تربحوا الى بارطاجيتو معنا بحال هكا كيما قلت لكم دي زيكسبريسيون غابرين سوا بالدارجه سوا بالفرونسي 06 24 400 نمره واتساب هو لو 06 24 400 بوجي